keset küla. Keset küla.
Tere tulemast kuulama saadet Keset küla. Mul on hea meel täna olla siin vestlusringis koos, ma võiks öelda siiski noorte vaimulikega, Mikk Leedjärve ja Marek Alveusega. Mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. Tänast saadet salvestame Tallinna stuudiost, kui tavaliselt räägime neid jutte Kuressaares, siis olen täna osalenud Tallinna praaskonna vaimulike hommikusöögi lauas ja teie mõlemad teenite Tallinna praaskonna kogudusi, milliseid nimelt?
Mina Mikk Leedjärvena siis teenin Viimsi Püha Jaakobi kogudust ja olen seda teinud siis viimase 15 aasta jooksul juba.
Ehk üksjagu juba kogemust.
Sissejuhatuse aeg hakkab mööda saama.
Nagu öeldakse mõned ettevõtete puhul, et kui tahetakse klientides usaldust tekitada. Marek.
Mina teenin Nõmmerahu kogudust. Käesoleva aasta kevadel saab juba 5 aastat sellest. 3 aastat olen teeninud diakonina ja viimased 2 aastat siis abiõpetaja ametikool.
Tahaks vaadatagi natukene teie kujunemislugu, rääkida veidi ka koguduse tööst ja üldse vaimuliku kutsumusest või kutsumusest meie elus. Millise taustaga te olete? Ma tean ju Mikku võib-olla rohkem perekonnasidemete tõttu ja Kullama koguduse tõttu, kus on sinu isa pikalt teeninud. Mida sa tahaksid endast ja sellest algusest rääkida ning kas tõesti sina oled siis üks nendest vaimulikest, kes täidavad seda järjepidevuse nissi kirikus, mis on ühelt poolt ei ole kadestamisväärne, kui teiselt poolt on siiski väga kadestamisväärne. See tähendab, et kui on järjepidevus, et mitu põlvkonda vaimulike tuleb ühest perekonnast, aga kus see kõik alguse sai?
Tuleb tunnistada, et mina siis olen meie peres teist põlvkonda vaimulik. Et loomulikult Eestis on ka ju neid perekondasid, kus on rohkem põlvkondasid, aga meie peres on teist põlvkonda. Aga samas võib öelda, et kirikuga seotud ja kirikusse panustanud on ikka eelnevad põlvkonnad ka. Ehk siis tegelikult just selles vaates tuleb muidugi rääkida eelkõige isa poolt võib-olla. Isa on siis esimene, kes oli vaimuliku ametis, aga samas isa ema teenis 50 aastat organistina Jõelähtme koguduses ja selline koguduse töös osalemine on olnud ka seal pool eelnevalt päris pikalt, et kui Jõelähtme kiriku orelist räägitakse 150 aastasest ajaloost, siis 100 aastat on meie suguvõsa tegelikult seda mänginud. Ehk siis see side läheb tegelikult väga kaugele ja sarnaselt ka ema poolt, ema isa, ehk siis ema poolne vana isa oli ka Raplas organisti ametis. Ja selles mõttes nii-öelda vennaste koguduse taust on tegelikult mõlema suguvõsa poole pealt olemas. Ja tõsi see on, et mina mõnes mõttes kasvasin ikkagi üles kirikus, et kirikuõpetaja peres, sündinud sügaval nõukogude ajal ja selles vaates olengi mõelnud, et sündinud vist natuke nii-öelda teisiti mõtlejaks, sest kuidas muud moodi vaadata sellel, et nõukogude sotsialistlikus vabariigis sünnib kirikuõpetaja perre laps, keda kasvatatakse kristlikus vaimus, siis see on ju teisiti mõtlemine, kui riigikord ette nägi. Ja kuidagi seal kirikus kasvades on see minu jaoks saanud loomulikuks osaks elust. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma küll mõtlesin, et no see oli 90. lõpus, et kirikutööle äkki kunagi. Aga siis 10 aastat hiljem ma jõudsingi kirikutööle juba. Et läksin alguses küll õppima tehnikaülikooli, aga peale esimest semestrit ma sain aru, et see ei ole ikkagi minu jaoks. Ja aasta hiljem siis astusingi Usuteaduse instituuti õppima. Ja kuna ma asusin ka sel samal ajal tööle Eesti Piibliseltsi, siis töötegemise ja õppimisega asi natukene venis, et nominaalajaga ei lõpetanud, aga aastal 2007 sai kõrgharidus omandatud ja siis oli pastoraalseminari aasta, nii et aastal 2008 ordineeriti mind siis preestriks ja mina selles osas erinen Marekust, kes diakonina mingi osa ajast teenis, et mina diakoni astme jätsin vahele, et nii-öelda selles mõttes teenisin lihtsalt kristlasena ka piibliselt siis tööd tehes ja kui jõudsin oma õpingute asjadega piisavalt kaugele, siis saingi preestriks. Ja põhimõtteliselt ordineeriti siis mind kohe Viimsi Püha Jaakobi koguduse preestriks ja olen seal ametis olnud.
Marek, kuulad Miku lugu, et milline on sinu lapsepõlv nooruse aeg kujunemine olnud?
Minu lugu on Miku loost kardinaalselt erinev. Et ma muidugi mäletan varajasest lapsepõlvest sellist huvitavat sõika. Minu lapsepõlv möödus Tallinna vanalinnas ja ma olin vast 4-aastane, kui ma isaga käisin Oleviste Baptisti kirikus lihtsalt. Mina nõudsin ja isa, hea isana ütles, et lähme vaatame, mis see teenistus, mis seal toimub. Ja ma mäletan nagu sellist seika, kui oli korjandusaeg ja seal käis juba kandikringi, kui inimesed asetasid kopikat peale ja kirikust välja tulles ma ütlesin isale, et mina tahan saada kirikuõpetajaks. Kuna mul oli veendumus, et selle kandiku sai kirikuõpetaja endale ja seal peal on palju, palju raha.
Ettevõtluse pisik tuli juba siis sellest.
Võimalik. Aga kui nüüd tulla nagu teadliku kiriku juurde, tulemise juurde, siis see oli 11 aastat tagasi, kui abikaas ütles ühel hommikul, et laps tuleb ära ristida. Ja me elasime tolla ajal Pääskülas, mis tundus ka loogilise valikuna Nõmmerahu kirikusse minna leerikooli. Ja kui nüüd, et päris aus olla, siis abikaasa käis vist 2 või 3 leeritundi kohal. Kui ta sealt koju tuli, panid ükskord käed puusa, ütles mulle, et Marek, et kui sa nüüd järgmine tund kohal ei tule, siis ove lihtsalt meie last ära ei risti, kuna nii mina kui tema olime ristimata. Ja minu tee kristlasena algaski siis 2012. aastal Nõmmerahu kirikus, kui ühel kaunil juuniku päeval siis minu pere samaaegselt koos minuga, minu abikaasa ja ka minu tütar ristiti. Ja seal te edasi hakkas selline jumalik juhtimine. Tollal oli Nõmmerahu koguduse juhatuse esinaiseks, tänaseks küll kahjuks taevasesse, kui ei jõudnud Kajadassa. Ja ühel päeval Kajadassa helistab mulle. Ütleb, et tead, et kirikuvalvuritest on puudus. Et Nõmmel on eakad inimesed ja tervised jupsivad ja oleks vaja nooremaid, kes kiriku uksele tulevad siis lauluraamatut andma, tervitama, rahu soovima, et kas sina saad. Ma küll puiklesin sellele kangesti vastu tollal, aga Kaja oli väga veenev, ütles, et ei olegi mõeldav, et sa ei tule. Kuigi pärast hiljem ma kuulsin, et jälle koguduse eakad liikmed olid pahased olnud, et neid sellel aastal otsustati kõrvale jätta, et nüüd on mingid nii palju tundmatuid noori nägusi ukse peal. Ja sealt kuidagi see kasvamine vaikselt peale hakkas 2016. aastal äkki, siis ma olin jõudnud teadmiseni, et tuleb seda usuasja natukese rohkem õppida. Ja viisin ka paperit Usuteaduse instituuti sisse, kuna minu eelnevad kõrgharidused olid kõik jäänud kahjuks lõpetamata, sellega, et 90. aastate vaimus õppimise asemel tuli tormata tööradadele. Ja ei olnud seda head võimalust nagu paljudel, kes said ainult ära teha mingi osa ainepunkte bakalaureuse õppes, et edasi suunduda magistrisse, siis mina läbisin kõik 3 aastat täis bakalaureuse kava. Samamoodi siis bakalaureuse õppe 3. kursusel asusin pastoraalseminaari diakoni õppesse ja järgmine aasta kohe alustasin otsa magistriõpinguid, mille lõppedes taas sai terve suvi veedetud raamatute valguses, kuna teadupärast ju pastoraalseminaari sisseastumiseksamid on rasked, mida Mikk võib ka kinnitada siin, kõik need 6 distsipliini 6 tunni sisse mahutada. Ja sai ka jumal armust need eksamid sooritatud ja asutud õppima uuesti, siis küll juba muutunud selles mõttes pastoraalseminaari, et kui diakoni õppes oli seminaari juhatajaks Viska Peinersoone, siis nüüd oli Marko Tiitus sellel ametikohal, et olen nagu saanud 2 erineva vaimuliku käe all kasvada ja lisaks muidugi Kove Sander.
No siin me räägime juba eeskujudest, kui Mikk me räägime pastorite pereliikmetest, siis on sellega nii, et kas on kõik või mitte midagi, et kas koguduse elu nii lähedalt nägemine, kas see tekitab sellist äratõuke reaktsiooni või vastu pidi tõmmet, ehk mõnikord ka hilisemat äratundmist , nagu sina kirjeldad , et ei , et see , mida sa arvasid , et sulle sobib , tegelikult ei ole see , kuhu sa oled kutsutud . Millised on olnud sinu eeskujud pastori peres kasvanuna , oled näinud ju väga palju erinevaid kogudusi , vendi , õdesid , sinu isa kolleege , peamiselt vanemapõlve vaimulikke , paljud neist enam ei ole ka meie hulgas , aga kindlasti on nende hulgas ka eeskujusid .
Vot eeskujude teema on üks selline asi , millest mina enda puhul väga ei oska rääkida . ehk siis ma selles mõttes võib öelda võib-olla teadlikult ei määratle eeskujudena teisi inimesi . Selles vaates , et kuidas ma kiriku tööle jõudsin , on kindlasti need teemad , et jah , kui ma selles kõiges kasvasin , võib-olla teadsin liiga hästi , kuidas kirikus asjad on ja kuidas elukorraldus on ja võib-olla alguses oligi just nimelt see teadmine , et ma tean , kuidas ja mismoodi elu on ka ühe pastori peres , oli see põhjus , miks ma tegelikult nii-öelda hoidusin natukene sellest tööst . Et kuna ka 90-ndate esimesse poolde keskpaika jäi minu isal tegelikult väga nii-öelda raske kujuline läbipõlemise hetk , siis ka see avaldas kindlasti oma mõju . Samas nüüd tagantjärgi vaadates , siis just nimelt seal keskkooli lõpupoole toimusid minu elus sellised sündmused , mis ilmselgelt lõppvaatluses mõjutasid ka seda valikut  tegelikult on siis 97. aasta kevad see kõige keerulisem koht , kus veetsin haiglas päris pikka aega , sest mul otsustas üks soolikajupp katki minna ja siis arstid tõdesid hommikul , kui nad olid öösel mind lõiganud , et kui ta oleks hommikuni oodanud , siis ei oleks enam midagi lõigata olnud . Ja samal kevadel käisin ma ka leeris ja minu leeripühal Kullamaa koguduse juhatuse esimees Reinut Põldoja , kes oli seal üle 40 aasta olnud juhatuse esimehe kohal , ütles , et poiss , sinust saab kirikuõpetaja . Et noh , siis mina ei osanud sellest nagu väga midagi järeldada , aga paar aastat hiljem näed , asusin teoloogiat õppima ja küllap siis hakkas mulle selgemaks saama see , et võib-olla just see , et ma olen kasvanud selle sees , ongi ka selles mõttes tugevuseks . Ja siin nüüd just viimasel ajal abikaasa ka millalgi ütles , et ta ei kujuta ette , et mina oleksin inimene , kes käiks kellaajast kellaajani tööl . kuidagi minu olemus on selline , et ma tegelikult ei ole elu sees käinud hommikul 9-5 tööl ja olen teinud alati mitmeid asju korraga . Ma arvan , ka selline elukorraldus ja nii-öelda ka teenimine väga mitmete külgede pealt on selles mõttes kaasa tulnud ikkagi ka kasvamisest vaimuliku perekonnas .
Olen tõesti ka ise tähendanud , et minu teekonnad või trajektoorid kulgevad teistega võrreldes vastassuunas . ehk nii tore on sõita ühes suunas , kus ei ole liiklust ja teinekord eriti Tallinnas tipptunni lavastada , et kõik sõidavad millegipärast samal kellaajal ja liiklus ei liigu , see tähendab , liiklus seisab . Aga kui ma , Marek , kuulasin sinu kujunemislugu ja üsna sellist intensiivset koguduse töösse sukeldumist , siis siin on ka kindlasti teatud roll nendel inimestel , kes on kutsujad . ja see kutsuja ei pruugi ise otseselt olla eeskuju , aga nad kutsuvad meid või juhatavad inimeste juurde , kes meie elus muutuvad meile oluliseks , nagu talutatakse käekõrval meid kuhugi ja sinu loo peale mõeldes mulle kangastub silmade ette võib-olla just selline ideaalne rada , kuidas need , kes räägivad koguduse kasvust , sooviksid koguduse nooremat põlvkonda näha aktiivsemas rollis ühe või teise koguduse juures , ehk mitte ei piisa ainult sellest , et sa tuled oma mingi sooviga , olgu see abiellumine või pereliikmetega seotud talitused , mida ehk tavaline inimene võib-olla kirikuga lisaks jõululaupäeval käimisele veel seostab , aga siis kuidagi inimesed kaovad ära , nende elud tulevad peale , suunduvad sinna liikluse voogu ja kirik jääb üksinda igatsema neid liikmeid , kes kuskil kaugel elavad või töötavad . ehk siis anda mingid ülesanded , alguses lihtsamad , siis juba vastutusrikkamad , et sellel teekonnal, kus sind on nõnda talutatud otse kui käekõrval juhitud, kes on sinu jaoks olnud need eeskujud? Sa siin juba nimetasid pastoraalseminari juhte, aga see oli juba nii-öelda vaimulikuks ettevalmistusaeg.
Ja tega ma vist selles mõttes olen sükkane igav vastaja sulle praegu. Et kuidagi see Nõmme rahukoguduse uksest sisse astumine ja ka need natukes eelnevalt tehtud valikudega me tolletkel vaatasime ikkagi ka isegi konfessioonide üle erinevaid kogudusi ja kirikuid, kuhu võiks leeri minna. Ilmselt sellepärast ka, et ega mitte kirikuinimene olles ei saagi aru päris täpselt konfessioonidest, et kõik on üks usk, üks Jumal, üks Jeesus. Ja ka üheks väikseks määravaks osaks, miks oli võibolla Nõmme rahu kirikuks see, kus see sisse astutud, on nimelt mind ja Ovesandrit seob ka sügav armastus kaherattaliste vastu.
Ja need ei ole need, millega tuleb nagu tallata peale, ehk jalgrataste vastu.
Jah, kahjuks Anti, need ei ole sellised, mis sulle meeldivad. Et need on natuke see laisem inimese omad. Ja ideaalis need võiksid olla ka musta värvi ja neil peaks paagi peale olema kirjutatud Harley Davidson. Et see on ka see, mis nagu Nõmme rahu kogudus uksest tollel sisse astuma hakkas, kuna kui pappa on juba siklimees, siis on ta ka kindlasti normaalne mees. Ja kohati hakkas ka juba leeri ajal välja kujunema selline sõprus meil ovega. Ja eks selles mõttes see sõprus, see kirikus käimine, kajadasse naiselik saladus, kuidas ikka ukse peale panna, kuidas kirikusse saada, ovega oleks ju tore olnud pühapäeviti või laupäeviti sõitmas käia, aga see ju ei tähenda, et see kirikusse peab tulema. Ja ega ma saangi nimetada ikkagi seda kasvamise juures kodukogudust ja kogudusõpetajat.
Jah, et mis on juhus me elus või mis on juhtimine, tagantjärgi me saame aru, mis on mis, kirikus räägime just nimelt juhtimisest ja Jumala juhatusest, aga eks nii koguduse aktiivse liikme või töötegijana või ka oma valitud erialal, mis iganes on või pereelus või üldse elus, selle aluseks on tavaliselt ju ikkagi vaimulik ära tundmine, Jumalast ehk ülevalt sündimine. Et kuidas te olete seda kogenud, mis on ju aluseks kogu vaimulikule arengule? Kas oskate nimetada mingit sellist erilist ära tundmise hetke oma elus, et see ei ole ainult kutsumus, see ei ole ainult töö, vaid on see ongi nagu vaimulik teenimine ning kas teie elus on olnud mingi selline nagu teadlik hetk, et nüüd on see nii-öelda tähistaeva all seismine, kõik asjad lähevad paika, kirgastuvad ja Jumala hääl ütleb sulle, et mine või tule, teeni.
Nii nagu juba räägitud sai, siis ma olen selle sees kasvanud ja ma kahtlustan, et see valik on enne tehtud, kui minu teadvus ärgata jõudis. Et selles osas pean tunnistama, et minus sellist ahaa-hetke selles vaates ei ole olnud, kus oleks tõesti tähistaeval saanud ilmutuse. Et see on olnud selline alates siis tegelikult kodust, pühapäevakoolist, noortetööst kõigest selline kasvamine olnud. Loomulikult on olnud seal kõrval ka kõiksugu muid tegevusi ja siis on kuidagi Jumal jah seda asja juhatanud selliselt, et ma olen selles rollis nagu ma olen. Et loomulikult on mingid valikukohad olnud just nimelt, et kui teoloogiline kõrgharidus kätte sai, et siis mis siis edasi, siis tundus täiesti loomuliku valikuna ja ainuvõimaliku valikuna see, et ma lähen ikkagi pastoraalseminari ka. Et tollel aja hetkel ma küll olin ka Jaani koguduses noortejuht, et oleks võinud ju ka seda selles mõttes jätkata, aga see oli ka Norra Missioni seltsi projekti raames, mis kestis 3 aastat, ehk siis see ei olnud igikestev ettevõtmine. Ja siis näiski nagu väga mõistliku lahendusena see, et ikkagi saangi vaimulikuks ja asun kogudust teenima. Et algne mõte tolles hetkes küll oli ka see, et minust võikski saada näiteks Tallinna praostkonna noorte vaimulik, aga kuna tollel aja hetkel ka võimalusi selleks praostkonnal ei olnud ja Viimsi kogudus oli nii-öelda vaba ja vakantne, kujuniski minu teekond selliseks, et sinna ma jõudsin.
Ehk siis mitte noorte vaimulik, vaid noor vaimulik ja noore koguduse vaimulik.
Jah, võib
et siis koos kasvada. No Marek, eks mootorrattaga on muidugi tore sõita ja veel toredam, kui neid sõitjaid on rohkem, kõrvaltvaataja kuuleb seda toredat häält, mis selle margi mootorratastest tuleb. Teile endal on kõrvaklapid peas. Et üks asi on olla kamraad või semu, rääkisid eeskujudest koguduse õpetajast, kes ise on ju tunnistanud, et tema jaoks rääkides Ove Sandarist on selline vaimulik süvenemise ja äratundmise ja ärkamisaeg olnud üldse nagu koguduse ja kodustest tanumatest kaugemal Ameerika Ühendriikides, kus on olnud selline keskkond, mis on soodus olnud vaimulikuks ärkamiseks, et kuivõrd sa tajud, et see keskkond, kus sina töötad ja tegutsed, on selliseks vaimulikuks äratundmiseks ka teistele soodne ja kuidas sa innas ise sellel põllul ennast tunned?
Tunnen, et Nõmme piirkonnas lisaks heale metsaõhule ja mändidele on ka sellist püha vaimu hiljub ringi. Ma kinkisin ka sulle päris enne saate salvestamist ühe raamatu, mille...
100 aastat tõnnistatud teenimist.
Ja mis on Priit Rohtmetsa poolt 2 aastat tagasi kirjutatud meie koguduse 100. sünnipäevaks. Ja selle raamatu läbi lugemise käigus jõuad ka sina loodetavasti sama tulemuseni, nagu jõudis Priit Rohtmets ja ka paljud teised, et Nõmme Rahu kirik on juba algusest peale olnud kogukonna kirik. Et võibolla nõmmekad on sellised tüüpilised eestlased, et nad 11 kuud väga kirikusse ei satu. Aga võt see detsembrikuu, see on nagu alati selline tuntav, et meil on hästi palju kontserte, hästi palju üritusi detsembrikuus. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis meil toimus jätame siit välja need klassikalised kiriklikud talitused, missad, matused, ristimised, vaid räägime nüüd kõigest sellest kontserdilainest, võibolla koolide jõulujumalateenistustest, koolides käimisest, siis meil oli natuke 60 talituse detsembrikuus, mida me Ovega kahe peale läbi viisime. Ja seal on nagu näha see nõmmekate osavõtt. Nad tulevad küll võibolla Marko Matvere kontserdile, aga enne kontserdi algust ikkagi sellegi poolest me räägime neile kirikukalendris aluseks võetud päevasalmi peale väikese mõtte, loeme ühes koos meie isapalvet ja saab ka nad õnnistusega koju läkitatud siis. Aga ma tahan ka rääkida seda, et sa Mikult küsisid seda kuulmist ja tulemist, siis mul oli nii hea meel kuulda, et Mikk ütles, et temal sellist vau-efekti ei ole olnud, et nüüd on Jumal sinuga kõnelenud. Et ma aega ajalt sattun ikka, nagu me kõik pereraadiot kuulama ja siis kui eelkõike veel mõni heakam proua räägib oma lugu ja kristlaseks saamist või härra, siis seal alati kostub läbi see, et ja siis mina sain selle ilmutuse, et nüüd ma pean seda tegema. Et ma olen nagu kogu aeg mõelnud, et kus see minu ilmutus on, see nii selge, millest ma kohe sellel hetkel aru saan. Ja kõige huvitavam on selle asja juures see, et kui sa nagu vaatad aastat hiljem tagasi, siis tegelikult see ilmutus on olemas. Et võibolla tol hetkel sa ei tunne, et see on nüüd Jumala hääl, mis minuga kõneles. Ka nüüd lugu kiriku juurde sattumisest on see, et kuskil enne usuteadusinstituudi õpinguid, et siis 8-9 aastat tagasi, loen mina Eesti kirikut kodus, olen väga-väga haige. Ja tausa niimoodi, et arstid võtsid 10 purkide kaupa verd ja aru ei saanud, et miks palavik alla ei lähe, et võtad palaviku need alandid alla, tunni aja pärast in alle, 39 palavik üleval, käib üles alla, väga-väga halb olla. Ja loen Eesti kirikut, kus seisab, et Kaido Soom alustas järjekordse jutlustajate kursusega. Ja loen seda artiklit ja mõtlen, et noh, et täitsa kõnetas. Et kui terveks saan, siis kirjutan Kaidole ja kui järjekordne koolitus tuleb, lähen. Järgmine hommik olin terve. Enam palavik ei tulnud. Lubadus oli meeles. Kirjutasin Kaido Soomile. Kaido Soom vastas mulle lausa samal päeval. Tal on juba see olemasolev kursus on poole peal. Et sinna mitte kuidagi liita ei saa, et nad on nii palju materjale juba läbi võtnud. Aga kui järgmine hakkab, ma kirjutan sulle. Ja oligi veel. See oli viimane kursus. Rohkem peale seda ei tulnud. Kaido kirjutas ka. Ja kui ma olin nüüd selle jutlustajate kursuse läbi teinud, siis teadupärast, et saada jutlustajaks tol ajal, täna vist enam seda üldse, need kursused ei toimu ja sellist asja ei ole, on vaja ju praosti juures sooritada jutluste eksam. Ja selleks eksamiks peab sulle selle jutluste kirja panema kohalik kogudusõpetaja. Ove ütles mulle, räägi Jaaniga ise, kes tol hetkel siis Jaan Tamsel oli Tallinna praostiks. Ja siis ta ütles veel laus, et sa võid ju selle eksam ära teha, aga ega jutluste Nõmmel kantslist rääkida ei saa. Et kohati täna tagantjärgi vaadates oli see siis üheks selliseks hüppeks, et kõigepealt see jutlustajate kursus, natukese saad randartasmutit nuusutada, tema sügavat vana testamendi, uue testamendi õpinguid. Seal olid ka Kaido Soom ise, ei mäletagi, kes oli kõik erinevad vaimulikud ja koolitajad läbi viisid seda. Et ühesõnaga, Mikk, tegelikult mõtle, neid tundid on su peas, kus Jumal on sinuga kõnelinud ja sind suunanud.
Neid hetki on kindlasti, aga need on teistsugused kõnetused olnud. Need ei ole selle teemaga seoses olnud.
Teid kuulates saan ma aru, et tõepoolest me räägime ka ju erinevatest põlvkondadest ja erinevatest õppejõududest ja vaimusilma ees on tõesti need põlvkondade read. Aga anname endale ja kuulajatele hetkeks hingamisruumi ja jätkame siis juba koguduse töövaates saate teises pooles.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla ja ühe suure küla keskel oleme täna Tallinna linnas Pereraadio stuudios. Me oleme siin koos külalistega, kelleks on noore põlvkonna vaimulikud Marek Kalveus ja Mikk Leedjärv. Oleme rääkinud teie kujunemisest ja saates esitab küsimusi siis juba keskealine põlvkond ehk Antti Toplaan. Oleme rääkinud teie, võiks öelda, kujunemisaastatest ja teie juhtimisest või juhatamisest koguduse töö juurde kahtlustest. Mõlemal juhul on läbi käinud ka kriisihetked, olgu siis kui vaatame ümber enda, kui palju igapäevane kutsumus või töö inimesi väsitab või isegi viib läbi põlemise ääre peale ja teiselt poolt enda tervisemured on pannud ka küsima kas või tagantjärgi, et kas see on nüüd juhus või juhtimine, pigem see märguanne, et midagi peaks muutma ning kui oled teinud õigeid valikuid, siis tundub, et kõik uksed hakkavad lahti minema ka siis, kui sein on tegelikult püsti ees, selles on ikka mingisugune tagavara uks, nii nagu altari taga on tavaliselt kirikus mõni sala uks, kust saab kirikusse sisse või välja minna. Aga kui Marek enne saadet kinkis Nõmme rahukogudusest mulle raamatu, mille on koostanud Priit Rohtmets, siis seda sirvides näen ma siin ise enda kunagise õppeju Voldemar Ilja pilti. Tema oli ju kirikuloolane, kes on kirjutanud vennaste koguduse ajaloost mitmeid raamatuid. Ja siin ka Mikk mainis, et teie perel on vennaste koguduse taust. Kuivõrd see teema nüüd täna veel on koguduse elus nähtav, sest on see üks väheseid vaimulike liikumisi, mis on tänapäevani meie koguduste elu mõjutamas, olgu see ajaloos või miks mitte ka praegu, kuigi vennaste kogudus ise ei ole väga suur, aga see on nagu sool või valgus, mille mõju on vaimulaadina tuntav või äratuntav, Mikk.
Jah, et selles mõttes ma arvan, on see vennaste koguduse mõju Eestis ka eelkõige seotud konkreetsete kogudustega ja paikkondadega. Nõmme on Tallinnas võibolla üks tugevamalt mõjutatud kohti. Jah, ka enne Viimsisse siirdumist mina elasin tegelikult Nõmmel Tallinnas. Ka siis seal Nõmme koguduse noortega ja ka selle läbi vennaste koguduse noortega üle Eesti oli tegelikult päris palju suhtlemist. Ja see on kindlasti olnud ka selliseks julgustavaks jõuks ja suunaandjaks minu elus. Praeguses koguduses Viimsis seda tausta ei ole. Ja mõnes mõttes, eks ka nüüd, kui kogudus saab 30-aastaseks kõigest, ongi, võiks ma arvan öelda, selline koguduse kujunemise periood just ka alles lõpule jõudmas võib olla, kus kogudus hakkab hingama oma rütmi ja on leidnud oma selle ka nii-öelda vaimulaadi või olemuse, et ma usun, et ka selle kujundamises, mida tegelikult ju 15 aasta jooksul olen kindlasti pidanud ka tegema, on ka sellel vennaste koguduse taustal tegelikult oma koht olnud. Et minu jaoks on see olnud loomulik, aga ega tänapäeva inimene tegelikult ju kirikusse pigem tuleb tarbima. Ka jumala teenistuses, kui inimene peab seal kaasa tegema, see pigem teda kohutab ja tekitab ebamugavustunnet võibolla, et sellepärast on kontserdile lihtne tulla, lihtsalt kuulad seda Marko Matveret või Koito Omet või keda iganes, lihtsalt kuulad, jalutad minema, mõtled oma mõtteid, aga kui sa pead seal hakkama veel mingid osasid kaasa ütlema või veel hullem pead minema sinna ette ja hakkama pühakirja lugema või palvet ütlema, siis see tihti lugu ehmatab ära. Aga samas just ka vennaste kogudus on ju tegelikult olnud see liikumine Eestimaal, mis on toonud inimesed kirikusse ja on just nimelt lihtsale inimesele annud julguse koguduse elus kaasas olla, kaasa teha. Ja selles mõttes on kindlasti meil palju sellest pagasist vaja uuesti leida, et ka kogudustes seda rakendada. Et muidu me jäämegi selliseks vaimuliku teenust pakkuvaks ettevõteteks, et see ei ole kindlasti ka hea.
Eks Valdemar Iljaki, keda siin mainisin, on ju öelnud, et vennaste kogudus on toonud arusaamise ristiusust ja usust kristlikus mõttes üldse eestlastele lähemale, kui selles samas Pereraadio saatekavas on saade koguduse lugu, siis seal Pauluse kogudusõpetaja Tartus Kristjan Luhamets just selle ühendava niidina on läbi koguduste toonudki vennaste koguduse ajaloo. Me näeme, kui lai on selle mõju olnud sajandite jooksul. Kuivõrd vennaste koguduse taust selle omaaegse õpetaja Valdemar Ilja kaudu veel tänases koguduses Nõmmel, mille õpetajaks nüüd pea 25 aastat on olnud Ove Sander, on nähtav või tajutav?
Tegelikult me peaksime ajaloos veel 50 aastat või natukese rohkem tagasi tulema üldse Nõmme rahu koguduse sünni juurde. Et kui me täna loeme seda kirikut ja hoonet ja kogudus 102 aastaseks, et asutatud 1922. aastal, siis Kleeni käest vennaste kogudus palus seda valukoda oma kohtumisteks palve õhtute läbiviimiseks 15 aastat varem. Et siis üliselt vennaste koguduse näol hakkas jumalasõna levitamine tänases Nõmme rahu kirikuhoones peale juba 20. sajandi alguses. Ja siis iljem hakkas sinna tekkima kogudus, alguses küll Keila koguduse abikiriku näol, mis siis iseseisvus 22. aastal. Ehk siis sealt alates on näha seda koos liikumis, koos hingamist Nõmmel siis evangeelse Luteri kiriku ja vennaste koguduse vahel. Vennaste kogudus muidugi hiljem, ma nüüd seda aasta arvu ei taha peast öelda, aga selles vahvas raamatus on see kirjas, mis ma sulle kinkisin, ehitas oma enda palvema ja arkutänavale, mille nad ka sügaval Vene ajal uuesti tagasi said ja kus neil tänasini toimub väga aktiivne palve elu. Ja pühapäeviti, kui mu mälu mind ei peta, siis vist kell 4 nemad kohtuvad igal pühapäeval, mis kohati võibolla Nõmme rahu koguduses teeniva vaimulikuna on siukene halv aeg sinna jõudmiseks, kuna meil teadupärast jumala teenistus algab igal pühapäeval kell 10.30, siin kohal küsin ka, et millest oskate pakkuda, meil selline imelik aeg on koguduse praktiliselt sünnist saati, 10.30.
No tavaliselt on see seotud bussi kella aegadega, aga Nõmme puhul ma ei oska
rääkida. Nõmmel võib olla rongiga seotud.
See vihja on meie kiriku nimes.
Rahulepingu algirastamine.
Just, et see kella aeg tuleb sealt.
Ehk teie koguduse aastapäeva tähistatakse alati igal aastal kellade helistamisega üle Eesti?
Otse loomulikult ja seda on nii rõõm teada ja kuulda iga aasta. Aga ühesõnaga, et kui meil teenistus lõpeb sükkene keskpäev või mõned minutid peale, siis on kella 8 on kõik kohvilauad ka juba läbi. Ja see on täpselt see aeg, et kui sa jõuad koju, siis juba oled ennast töörütmist välja lülitanud ja siis kuidagi kohe pühapäeval ei jõua enam siin Arku tänavale. Vennaste koguduse vendadele küll.
See oli nüüd küll oluline informatsioon, mida ilmselt enamik kuulajad ei tea, et Nõmme koguduse jumalateenistus algab ei kell 10, aga kell 11, vaid sealt vahe pealt, et siis Tartu rahu lepingut meelde tuletada. Ja kui see nii oli ka nõukogude ajal, mida võiks arvata ja nii oli, noogutab Marek Nõmme koguduse abiõpetajana, siis on ka terve nõukogude okupatsiooni ajal Nõmme kogudus meelde tuletanud inimestele seda, millal kirjutati alla rahuleping ja millest üks pool ei ole kinni pidanud, et lepingud peaks pidama.
Ja kui seda mõtet nüüd veel edasi viia, siis ka see sama kiri, nimi, rahukirik, see oli terve okupatsiooniperioodi kiriku nimeks.
Jah, sest kui vabadussõja mälestus tafleid või sambaid pidi peitma või lausa neid lõhuti, siis rahunimeline kirik on väga keeruline seda kaotada, sest ka nõukogude aeg ju rääkis rahust, kuigi valmistus sõjaks. Siin sa oled väga hästi toonud selle Nõmme koguduse ajaloo esimesed algus kuud ja aastad esile, kui jumalateenistusi hakati pidama valukojas, mida võiks nimetada ka sepikojaks, kunagi on evangeelium alanud ju leivakojast, et kogudust võrrelda omamoodi sepikojaga või valukojaga, seal on nii rõõmu kui valu, nii higipisaraid, nagu öeldakse, et sinna me jätame oma süüd ja patud ja koormad ja kargud, aga sa ikka mainisid, et sinu noor kogudus noore pastori juhtimisel on juba saanud 30-aastaseks. No ma ei tea, kas 30-aastane inimene peab ennast nooreks, aga statistiliselt peaks olema. Juba õige mitu aastat ikka juba noor. Et kuidas elab ja tegutseb täna Nõmme kõrval, mis on ajalooline üle 100 aasta, aga ligi 100 aastat noorem Viimsi Jakobi nimeline kirik merekaldal, ehk siis nii-öelda uue Tallinna südames.
Nüüd jah, on juba käes see aasta 2024, kus 30 aastat saab täis, ehk siis tegelikult märtsi alguses 1994 koguneti esimeseks jumalateenistuseks, siis loomulikult kohe kirikut ei olnud ka käepärast. Ja koguneti Püünsi koolis, mis oli mõne aastast valmis saanud ja meie ei ole valukojas või sepikojas alustanud, aga kogudus tegelikult pidas palju oma teenistusi Püünsi kooli tööõpetuse klassis. Ehk siis ikkagi need oskused on seal juures olulised olnud. Aga jah, et selles mõttes Viimsi kogudus mõnda aega kiitles siin tiitliga, et kõige noorem kogudus, aga nüüd on neid järjest juurde tekkinud, et ega me enam ei ole kõige noorem kogudus.
Aga mitte ka kõige väiksem?
Seda ka. Tänu Jumalale on kogudus kasvanud selle 30 aasta jooksul. Statistilised näitajad on küll kõikunud siia ja sinna ja võiks öelda, et seda tippu, mis kuskil 2000-ndate alguses ka näiteks liikmeannetajate numbri poolest on olnud, seda me veel ei ole taas saavutanud, aga see number on olnud ka selline üks helge aasta kuskil madalamate numbrite keskel, et praegu me oleme peaaegu sinna tasemele jõudnud niimoodi stabiilse kasvamisena, et ma usun, et Jumalal on plaan selle koguduse ja selle tööga jätkuvalt. Ja kindlasti koguduse jaoks on esimese 15 aasta jooksul olnudki suurimaks väljakutseks oma kiriku ehitamine ja nüüd siis tegelikult juba 16 aastat on kirik kasutuses olnud ja see aeg on tõenäoliselt olnud ka just nimelt koguduse jaoks nende enese leidmise aeg, et ka need, kes on kogudust asutanud, mingi osa nendest on läinud oma teed aga teatav tuumik on olnud siiamaani kaasas ja järjest on tulnud uusi inimesi juurde, nii et ma järjest rohkem julgen väita, et tegemist on kogudusega, et ei ole lihtsalt grupp inimesi, kes koos käivad, vaid ongi kogudus ja on rõõm näha, kuidas tegelikult ka kogukonna jaoks üks selline kogudus oluline on. Et selles mõttes paljudel noorematel kogudustel on jah ka nii-öelda need ajad veel ees, kes on siin uuemad ja kes ehitavad kirikuid ja nõnda edasi. Et aga ma usun, et ka koguduse kujunemises tegelikult ongi ikkagi teatavad etapid, mis kogudus inimhulk peab läbima, et tõeliseks koguduseks saada ja ma loodan, et meie oleme peaaegu kohale jõudmas.
No Viimsi kogudusel on ka õige mitu vaimulikku ehk pastorit peale sinu ja samamoodi ka Nõmme rahukoguduses. Nõmme koguduses on kuuldavasti kauaegne kogudusõpet Ove Sander oma ametit maha panemas ja kogudus on kuulutatud vakantseks, ehk sinna saab kandideerida. Et nüüd on võimalus natuke rääkida oma koguduse elust, et miks võiks inimene tunda huvi viimsilane või nõmmelane teie koguduse vastu? Mida huvitavad ta sealt eest leiab, kui ta sinna tuleb? Alustame äkki Nõmmelt.
Nõmme rahukoguduses ta leiab ikkagi usu, mis on kõige tähtsam, leiab evangeeliumi sõna kuulutamise meie ka pühapäevastel jumalateenistustel. Kristuse kohalolu on tuntav, nii nagu piibliski öeldakse, kus kaks või kolm on minu nimel koos, olen mina meie keskel ja nõnda on ka Nõmmel, et rahukirikus mina julgen väita, et seal on hea olla. Ja nii nagu ka meie koguduse siukene loosung või mõttesõna seisab, mis tulevad Matteuse evangeeliumist, et õndsad on rahutegijad, sest nende päralt on Jumala riik. Et see on täiesti tuntav. Muidugi kui tegemistest rääkida, siis peab tõesti võib-olla pilgu natukese piinlikult maha vaatama, et ega peale korona ja lõppu või nüüd sellest koronaajast välja tulemist ei ole suutnud meie Nõmmel veel kõiki neid tegevusi, mis meil enne seda kurja viirust olid käivitada. Et eks nendeks on palju erinevaid põhjuseid. Et ennem oli meil väga tõsine meeskoor ja ka segakoor tegutses, mida tõesti täna kuidagi ei ole õnnestunud uuesti käivitada. Samas muidugi hea teadmise annab see, et meie mehed, kes Nõmmel laulsid, laulavad täna osad Jaani kirikukooris, mis tehti ju ka vahetult enne koroonaaega, et võib-olla mõnes mõttes, et kui mõni uks sulgub, siis see teine peabki avanema ja kindlasti Jaani meeskoor on väga kõva tasemega ja ei tahaks kui öelda, et kõvema tasemega kui Nõmmel oli, aga võib olla. Aga meil on pühapäevane jumalateenistuselu, nagu ikkagi paljudes kirikutes üritame kogudusena peale jumalateenistust maha istuda, natukese vabamas õhkkonnas juttu rääkida, Jumal annab juua ka tassi kohvi ja süüa mõne hea võileiva, hoolimine, palvetamine. Lihtsalt kohati, kui Mikk just ennem ütles Viimsi koguduse kohta, et nagu kas ütles, et sõpruskonnast on saanud nagu kogudus, siis minul on kohati tunne, et Nõmme rahu kogudus oma 300 pea aktiivse liikmega, et ta kohati on nagu sõpruskond. Et inimesed, kui vanad head sõbrad tulevad pühapäeviti kohale, neil on lisaks evangeeliumi rõõmusõnumi kuulutamisele ja kuulmisele on neil hea meel näha teine teist, jagada võib-olla oma kristliku elu, võib-olla ka lihtsalt oma igapäevaseid toimetusi teistega.
Nõmme kogudusega paljud nõmmekad puutuvad kokku, kuigi ta on nagu magistraali ja raudtee vahepeal, et seal on õige mitu kogudus, seal on õigeusu kirik ja seal on baptisti kogudus, kus on väga populaarsed meeste hommikud. Puutusin kokku ühe abielu paariga, kes üsna omamoodi huvitaval kombel oma harrastusega kokku said ja nemad soovisid Saaremaal laulatada, aga siis kodulähedane Nõmme kirik oli see, kus nad leeris käisid ja nemad küll väga kiitsid seda kogudust. Ja olen ikka imestanud, et eriti kui möödunud jõulude ajal kaugemates kohtades peale Tartu ja Pärnu väga kontsert ei toimunud, siis Nõmme kirikus oli kõige rohkem kontserte ja ma mõtlesin, et huvita nii väike kirik, et kuidas sinna nii palju inimesi mahub ja siis vaatasin, et lausa 300 pluss inimest mahub sinna kontserditele, et ei olete õnnestunud teil ennast ka linnarahvale kasulikuks muuta ja kõigile nendele, kes tahavad siis oma andeid inimeste ette tuua.
Kui tegelikult neid 21. sajandi euronõudeid, mida tuletõrje ja päästeamet ja kõik meile seavad, siis see, mida õpetaja Voldemar Klauske kirjutas siin raamatus, et Nõmme Rahu kirikus oli jõuluõhtu jumalateenistusel 700 inimest, siis see oleks täna ka võimalik. Et häid lambaid mahub palju, saab ka seina ääres püsti seista, täna kahjuks tõesti see piir on meil 300 peal. Noh, tähendab, tuletõrje on sätestanud selle piiri sellest, et evakuatsioonid ja kõik peavad toimuma õnnetuse korral optimaalselt, loodame, et seda me kunagi ei pea nägema, aga pileteid me rohkem müüa ei saa.
Tõesti. No kui Nõmme Rahu on seotud Tartu Rahuga, siis Viimsi Jakobi kogudus on tegelikult saanud algusega Estonia mälestamise hetkest ja selles tormis on see koguduse hoone sündinud. See on selline üsna omapärane kirik ja samuti suure tee ääres, seal lähedal on ka teised kogudused. Kirik ei ole kõige suurem, et kui palju teil siis tuletõrje nõuded lubavad inimesi koguneda, aga näen ikka üsna tihti sotsiaalmeedias mitte ainult sinu poolt läbi viidavad jumala teenistus ja sündmusi, et teil on seal päris aktiivsed koguduse liikmed, kes ka kõike talletavad ja olen vaadanud, et kohvilaud on tõesti pea iga pühapäev kaetud, aga mida veel leiab teie kogudusest?
Jah, et lisaks armulaual on ka kohvilaul. Jah, et selles mõttes see kirik on tegelikult rajatud mälestuskirikuna merel hukkunutele ja inspiratsiooni või alguse on see saanud tõesti Estonia laevahukust. Tollel ajahetkel küll plaaniti oluliselt suuremat kirikut ja mereäärde, mis plaan ja asja ei õnnestunud, ei teostunud ja selle järel siis plaaniti väiksemat kirikut ja see on nüüd siis teoks saanud. Ehk siis me ei pea rääkima oma päästeameti nõuetest või millest iganes, vaid me saame rääkida arhitektide väljamõeldud mahust ja tegemist on siis 200 kohalise kirikuga. Ja tegelikult praegusel ajahetkel nii-öelda statsionaarsete pinkidega on isegi vähem kohtasid, sest pingid on ka annetusena saadud. Neid on siis lihtsalt nii palju kui on. Need on Nõmme Saksa lunastaja kirikust üle jäänud pingid, mis on meie kirikus, et inimesed saaksid istuda, nii et omad seosed ka selliselt kogudustel olemas. Aga ka vaimuliku vaates siis võib öelda, et esimese 3 aastaga koguduses suutsin ma ennast ribadeks rabeleda ja eks see hetk oli ka selline omamoodi ikkagi läbipõlemine juba, aga siis Jumal avas mulle võimaluse olla pool aastat eemal ja järele mõelda ja tagasi tulles ma hakkasin koguduse elu hoopis teisel moel nägema ja ka korraldama ja see viis on olnud kindlasti see Jumala tahtmise viis pigem, mitte see, mida mina olen mõelnud. Aga tõsi on see, et meie kirikus toimub erinevaid sündmusi. Regulaarsetest sündmustest lisaks meie teenistustele toimuvad ka katoliiklaste missad. Iga teisipäeva õhtul on katoliku missa, argipäeva missana siis, mida Tallinna Peeter Pauli katedraali kogudus käib pidamas meie juures. Eelkõige siis silmas pidades viimsilasi, kes on katoliku kiriku liikmed. Ja loomulikult ongi ka meie elu osaks kontserdid, et aasta jooksul, meil oli vist aasta jooksul eelmine aastaks 39 kontserti kokku, et umbes ütleme 15 olid need, mida me ise korraldasime, ülejäänud on nii-öelda sisse tulnud, et oleme ka ise korraldanud Orelisuve sarja, mis selle aastal oli hästi suures mahus 13 kontserdiga. Et muusikatöö on kindlasti igal pool koguduste elu väga oluline osa ja olen mina ka annud ühe loo sellesse, võiks siis öelda, traditsiooni või tavasse, mida ka peapiiskop on edasi rääkinud, kuidas peale ühte Koit Toome kontserti leerilastelt küsides, et kuidas nad siia jõudsid, kaks neiut vastasid, et käisime siin Koit Toome kontsertil ja vaatasime, et täitsa tore kirik, et siia võiks küll leeri tulla. Ja noh, just nimelt see ongi ka avanud minu jaoks seda teemat hästi palju, et mina vaimulikuna mõtlesin seal kontserdil jah , et pidin ma selle disko nüüd siia kirikusse lubama , aga kui need leerilapsed mulle ütlesid pärast seda , siis ma oma arusaamist korrigeerisin . ja tegelikult muusikute osas olen ma tähele pannud seda , et nad on ikkagi selles mõttes loomingulised inimesed ja nad tunnetavad ära , mida kirikus esitada , mida mitte . ja see , et mina nüüd saaks tingimuseks , et ainult laulud , mis räägivad Jeesusest , siis noh , jääks ka võib-olla isegi mõned kirikukooride laulud laulmata , mis näiteks pärinevad üldlaulupeo kavast , on ju , mis räägivad inimeseks olemisest või armastusest . et selles mõttes see pool on kindlasti üks evangeeliumi kuulutamisega missioonide pool , mida me kirikus teha saame , ja see on Viimsis väga kenasti minu meelest toiminud . et loomulikult klassikalises vaates võiksime me näha erinevaid töölõike , aga liiga palju südant selle pärast valutada , ma arvan , ei tasu .
olemegi jõudnud saate viimaste minutiteni , kui alustasime Tallinna praoskonnas , siis ka lõpetame sellega , Tallinna praoskonna vaimulikega on tegemist täna siin saates ja praoskonnas on kaks üsna sarnast kogudust , ometi nad on nii erinevad , need ei ole teie kogudused , nimelt kaks uut linnaosa , mis on juba üsna vanad , Lasnamäe ja Mustamäe . Mustamäel on suur kirik avamisel selle aasta alguses , ta on juba olemas olnud , aga avatakse ametlikult suve hakul ja seal on nagu kirik , kuigi ennem oli ka väike kogudus , mida tuleb nüüd kogudusega täita ja tegevustega ja meil on Lasnamäel just värskelt loodud kogudus , mis on ka kogudusena tegutsenud , aga mitte ametlikult , nüüd on ta ametlikuks teinud , kellel ei ole veel kirikut . kuidas te näete seda seost , kogudus versus koguduse hoone , siin oli ka nagu juttu sellest , et kui vana on mingi hoone , kas see on oluline , et kuidas need kaks asja nagu tasakaalu saada ?
minul on kohati tunne , et eestlased on alustuseks hooneusku ja seejärel tuleb see kogudus , mis seal hoones on .
Et tulevad kontserdile kõigepealt ja siis võib-olla tahaksid tulla ka liituda kogudusega , kes seal koos käib .
Ja mul tekib ka aeg-ajalt see tunne , et ka oma 102-aastase ajalooga Nõmme Rahu kiriku hoone on osade inimeste jaoks liiga uus , et nad tahaksid veel vanemaid hooneid , kus on talitusi veel kauem läbi viidud .
Noh , siis ju Viimsil pole lootustki , aga ikka kogudus no, on ka ju .
Eks me ikka pingutame , jah . et kindlasti jah , eestlase jaoks on see hoone oluline , aga tegelikult sakraalhoonena iga kirik ongi oluline ja selles mõttes isegi vennaste koguduse palvemajade puhul me võime rääkida ikkagi teatavas mõttes sakraalhoonetest ju . ehk siis koguduse kogunemise kohana seal on teatavad nii-öelda eeldused , mis tegelikult peaksid olema ruumil ja hoonel olemas , et seda kasutada vastavalt , see omab olulist rolli ja ka moodsa kiriku juures ma võin öelda , et ka see arhitektuur tegelikult on see , mis mõjutab inimesi , kas ta astub sinna sisse või mitte .
jaa , niisiis tänases saates keset küla on olnud teie ees jutud , mida on rääkinud noore põlvkonna vaimulikud , Mikk Leedjärv ja Marek Alveus , teil on mõlemal üsna tegus aasta ees , nimelt Mikk on juba eelmisest aastast hakanud harjutama abipraosti ametit , lisaks oled väga tegev vaimulike konverentsi juhatuse liikmena . me ei jõudnud täna rääkida , Marek , sinu tööst , et sa oled ettevõtte juht ja samas ühildad seda koguduse abiõpetaja ehk abipastori rolliga , ja tõenäoliselt näeme sinu nime ka Nõmme koguduse õpetajakandidaatide nimekirjas . see ei ole veel ametlikult saanud kinnitust , aga on ka sellist mõtlemise põhjust ja palvetamise põhjust , kuidas edasi , aga teid ühendab Tallinna praoskond , kus on Eesti suurimad kogudused ja mitte kõigil ei ole oma kirikut või kogudus , koguduse hoonet , aga oluline on need inimesed , kelle teenistusse on Jumal teid kutsunud . mina väga tänan teid selle vestluse eest , olen ka olnud kuulaja ja õppija rollis ja on hea meel näha , et kirikul on siiski lootust ja kirikutöös on ka veidi nooremaid kui juba 50-aastaseks saanud töötegijaid . aga eks me kõik need tähised ükskord saavutame . ja palju õnne ja õnnistust teile , aitäh ka siis saate tegijatele , kokkupanijatele , mina saatejuhi rollis Anti Toplaan , ütlen kuulajatele suur tänu kaasa mõtlemast , osalemast ja kohtumine taas 2 nädala pärast saates Keset küla . Kuulmiseni !
keset küla. Keset küla.